Nii, kellele pole veel soovinud head uut aastat, õnnistatud aastat. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Johannese evangeeliumis 7. peatükist 14. 18. salmini. Johannese 7. 14 kuni 18. Alles pühade keskpaiku läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas. Juudid panid seda imeks ja ütlesid, kuidas see tunneb kirja ilma õppimata. Siis Jeesus vastas neile, minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägima isenesest. Isenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning tema see ole valet. Amen. See Jumala sõna. Umbes kuu aega tagasi, kui laiemalt levinud koroonapandeemia selle probleemi tõttu suur osa avalikest kooskäimiskohtadest kinni pandi, jäeti kirikud nende hulgast välja. Kirikuid ei pandud kinni. Tega absoluutselt kõiki selliseid kooskäimise kohti peale kirikud on nüüd ka kinni ei pandud. Aga suur osa siiski sellised kohti pandi kinni, kus leiti, et ei ole võimalik tagada seda, et inimesed hoiaksid üksteisega turvalist distantsi, et nad kasutaksid hingamisteede kaitsevahendeid, et nad desinfitseerisid oma käsi. Näiteks need kohad, mis on seotud suurema alkoholi tarbimisega, need on kõik kinni. Ja see nüüd, et kirikud lahti aeti, see tekitas ühes osas kirikukaugetes inimestes trotsi ja pahameelt. Ja mida siis selle seltskonna häälekam osa igal võimalusel väljendas. Ja veel käis sarnane kisa tegelikult mõnda aega tagasi siis, kui kirikutele nõukaajal riigistatud ja pärast mingil põhjusel tagastamata jäetud vara eest kompensatsiooni maksti. Sa mäletad vast sedagi. See ei olnud kõige väga ammu. Nagu tänasest evangeeliumi tekstist lugeda võib, kohtas Jeesus samuti kriitikat. Ja tegelikult on Jeesuse õpetuse kristliku usu ja ristikiriku vastu ajast aega kriitikat tehtud. Selles ei ole siis midagi uut. Aga samas on mõnikord, ütleks lausa naljakas näha, kuidas aktiivsed ristiusu vastased peavad lugu näiteks kristlikust kultuurist, kommetest, mustaolisest. Ehk siis inimene tegelikult ju valib meelevaldselt võidelda nüüd millegi vastu, andmata endale asja sügavama sisukohta aru. Ja seda isegi ainult kultuuri kontekstist lähtuvalt. Peale selle on veel vaimulik mõte. Ja siis võibki tekkida taoline olukord nagu tänases evangeeliumi tekstis, kus juudid ei saanud aru, et kuidas nüüd Jeesus oskas õpetada pühakirja ilma, et ta oleks seda tolla ja tunnustatud õpetlaste juures õppinud. Kui rääkida põhiväärtustest, siis igal inimesel on mingid sellised asjad olemas. Mida inimene peab oma identiteedi osaks ja mille suhtes ta pole nõus sellega, et neid nüüd kuidagi kahtluse alla seatakse. Et sina, kes sa oled kristlane, kes sa oled adventist, et see on sinu põhiväärtus, sinu identiteedi osa ja sa tunned alati ennast ju puudutatuna, kui keegi selle koha pealt midagi halvasti ütleb või kuidagi kritiseerib. Ja puudutatuna tunnevad ennast tegelikult ka need inimesed, kelle põhiväärtused ei pruugigi olla mingid põhjendamatud veendused, vaid lihtsalt mingid omaks võetud kinnisideed. Inimene hakkab reeglina, kui tema põhiväärtusi kõigutatakse, kui ainult katsetatakse neid kõigutada, ta hakkab sellele vastu võitlema. Ja sellepärast ongi tegelikult raske muuta oma mõtlemist, tunnistada, et ma seni olen äkki asjadest valesti aru saanud. Ja samas nii kerge on tembeldada teisiti mõtlemine valeõpetuseks, ebausuks, pseudoteaduseks. Aga tegelikult minu arust kirikut ja ristiusku võib loomulikult kriitiliselt analüüsida. Tegelikult seda on tehtud ka kirikukantslite eest. Oluline on, et see kriitiline analüüs, et see jääks inimese parimate teadmiste oskuste kohaselt objektiivseks. Et see ei muutuks mingiks pimedaks vihaks, vaid et see oleks objektiivne arutelu asja üle. Ja usun, et sinagi pole paljude asjadega nõus, mida kirik ajaloo jooksul on teinud ja kuidas on eeldatud, et Jumalasse on pidanud uskuma. Aga samas, kui sa mõtled oma esivanemate peale, et siis see kõik on ju sinu ajalugu. See on meie igaühe ajalugu, kuidas ja millist teed pidi on usk Issandasse Jeesusesse sinuni jõudnud. Ma loodan, et ka tänase adventkiriku samuti iga koguduse liikme usulised arusaamad, nendest lähtuva tegevuse peakski tegelikult soovikorral saama võtta kriitilise uurimismeetodi objektiks. Ja seda esmajoones sellepärast, et läbikatsumine lisab usutavast. Piiblis on ka räägitud läbikatsutud usust. Kriitiline analüüs on üks kaasaegse teaduse tunnusmärk. Täpselt öeldes siis tähendab see seda, et tõestus peab kannatama kriitikat. Aga samas nii kaua, kuni ükski asi, väide või sündmus, ükskõik mis, kui see pole ümber lükatud, sobib see ka teaduslikuks uurimise objektiks. Nõukaajal pandi usuteaduskonnad ülikoolides kinni sellepärast, et kuna väideti, et Jumalat pole olemas, siis ei saa ka usuteadust olemas olla, et ei saa ju uurida midagi, mida pole olemas. Aga see ei ole selles mõttes teaduslik väide üldse, sest Jumala mitte olemasolu pole samuti tõestatud. See, et kosmoses käinud inimesed pole teda näinud, on tegelikult, tuleneb sellest, vast arvad isegi, et on käidud liiga madalal, et ei ole piisavalt kõrgele kaugele jõutud. Ja teadus tegelikult üldse ei tegele tõestamisega, et kas üks või teine asi on olemas, kas Jumal on olemas või mitte. Ja sellest tulenevalt ongi siis ka igasugused katsed naeruvääristada ristijuus, kui tegelikult lõpeks ju tühival ja sooplemine. Jumala olemasolu, nagu ma nimetasin, ei saa teaduslikult tõestada. Ja ka universumi isetekkelisust, et kõik on ise tekkinud, ise arenenud, seda ei saa ju samuti teaduslikult tõestada, sest selle alguspunktini ei ole jõutud. Tänapäeva teaduslikes ringkondades ollakse tegelikult juba harjutud, et isegi teadus alailma eksib. Ma mäletan isegi, kui ma usuteadust õppisin, siis loengus õppejõud rääkis meile mingist asjast ja ütles, et selle väite tõesus on seatud kahtluse alla, aga et praegu see ei ole veel ümber lükatud ja me ikkagi kasutame seda argumenti. Ja meil hakkas see aine just ära lõppema, vahetult enne lõppu. Õpetaja tormas siis piltlikult öeldes sõlmad laiali ja õppejõud tormas auditooriumisse, kuulutas juba ukselt, et see mingi ajaloo allikas tuvastati võltsinguna, et järelikult seda ei ole, et seda me enam ei uuri, et seda ei ole vaja uskuda. Et sellised asjad on teaduses igapäevased, et kas on midagi võltsitud või on millestki valesti aru saadud ja siis parandatakse ennast. On ka loomulikult teistpidi ja palju rohkem, et usk on kasvanud. Et kui ma näiteks kooliajal kasutasin mõne Vana Testamendi teaduse detaili õppimiseks sellist Vana Testamendi alast uurimistööd, mis oli koostatud enne Surnumere käsikirjade leidmist, ehk siis enne 1947. aastat. Siis seal on päris mitmesse Vana Testamendi prohvetiraamatu päritolusse ja vanusesse suhtutud palju kriitilisemalt, kui tänane Vana Testamendi teadus seda teeb. Ja see näitab nüüd asjaolu, et põhjendatud kahtlused, need on igati mõistetavad, aga katsed proovida midagi nüüd ideelisel põhjusel ümber lükata, see viib lõpuks ikkagi läbi kukkumisele, sest tänapäeval enam need ajalooallikaid ära ei kaotata, küll aga leitakse neid juurde. Tegelikult 19. sajandi lõpupoole sai alguse kriitiline piibli uurimine ja nagu iga uue asjaga, siis juhtus sellega ka see, et uurijad läksid tuhinasse ja nad kaldusid üsna kiiresti äärmusesse, mille käigus siis kõike, mida vähegi võimalik, seati kahtluse alla. Tänane Vana Testamendi teadus on mitme koha pealt olnud sunnitud tunnistama, et erinevate kriitiliste, just kriitiliste hüpoteeside põhjendused on olnud ebakindlal alusel. Ja see näitab, et teadus on inimeste tehtud, teadus ei ole Jumala tehtud. Ja selle seisukohad on mõnigi kord mitmeti tõlgendatavad, või isegi lausa kahtlased. Tead, nagu ma juba algupoole mainisin, tänase jutluse evangeeliumi tekstis panid juudid imeks, et Jeesus ilma õppimata, et ta tunneb kirja. Siin kohal ma ka julgen püstitada küsimuse, et ilma õppimata kelle meelest? Jah, Jeesus ei olnud kirja õppinud omaaegsete juudi akrediteeritud koolides ja tal polnud vastavat tunnistust ette näidata, kus siis oleks selle aja tähtsate õpetlaste allkirjad all olnud. Aga kirja tundis ta isegi palju paremini kui keegi teine. Ja siin tuleb tõdeda, et sellepärast, et tema ise oligi kirja algpõhjus. Ta tundis seda absoluutselt täiuslikult. Võib arvata, et Jeesus ei jätnud kirjatundjate koolis käimata üleoleva suhtumise tõttu. Pigem oli minu meelest asi selles, et ta oli juba 12-aastaselt templis olles teinud endale ja temaga vestelnud kirjatundjatele selgeks, et ta oli selle kooli tasemest üle, mida templi juures siis pakkuda oli või sünagoogides. Et seega, kui nüüd aga keegi peab haridust kasutuks, et siis sul on alati võimalus vastata meie haritlastega vesteldes nii, et nad hämmastuvad sinu mõistusest ja vastusest, nagu 12-aastase Jeesusega templis vestlejad. Luuka 2:47. Jeesuse kaasaegsete kirja õppinud inimeste meelest ei vastanud Jeesus aga ikkagi Vanatestamendi prohveti ennustuste messia kuvandile. Ehk siis võib öelda, et Jeesus kui messias oli omaaegsete preestrite ja kirjatundjate meelest ebapiibellik. Aga üsna pea näitas ajalugu, et nad olid eksinud. Ja siin kohal on mul hea meel märkida, et päris mitmed neist said oma eksitustest enne aru, kui olid lootusetult iljaks jäänud. Apostlite tegude raamatus 6. peatükis 7. salmis on kirjutatud: suur hulk preestreid võttis usu omaks. Ma võrdlen Jeesuse messiana mitte tunnustamist siin kohal mõnede teaduse eksitustega. Jeesuse kaasaegsetel kirjatundjatel oli oma kinniside, milline messias pidi nende meelest olema, ja nad polnud nõus oma silmaringi laiendama. Ma pean vist siin kohal täpsustama, et kaugeltki mitte kogu tänapäeva teadust ei saa sarnasesse patta panna, sest kaasaja sõnavabaduse tingimustes oleks see ka võimatu. Teadlaste hulgas on samuti igasuguse maailmavaatega inimesi, nagu üleüldiseski pildis on. Ja isegi veidi pärast Jeesust. Apostlite tegude raamatus on kirjas, kuidas suurkohtus Jeesuse jumalikusööle vaieldes läksid arvamused lahku. Ja tunnustatud õpetlane Gamaliel ütles, et kui see on jumalast, siis te ei saa selle vastu. See näitas, ka nemad pidid tunnistama, et nende teadmised olid puudulikud ja neid tuli pidevalt korrigeerida. Ja piibliteaduste valdkonnas, see teadusaru, mida ma tunnen, siin tuleb tõdeda, et kuna isegi kõige targema inimese piiblitundmine, et see on igal juhul ebatäiuslik, see on ka subjektiivne, ehk siis inimese isiklikust eeldusest, eelistusest, arvamusest lähtuv. Et siis on tegelikult ka jumalasse siiralt uskuvate õpetlaste ja üldse iga jumalasse siiraltki uskuva inimese teoloogia oma puudustega. Ükski inimene ei saa ausaks jäädes väita, et tema arusaam Jumala sõnast on kindlasti nüüd õige. Ma julgen öelda, et ma püüdlen küll jah selle poole, et minu arusaam Jumalast, tema sõnast oleks õige. Aga kui kaugel tõest ma olen, seda teab ainuüks Jumal. Kuid tänu Jumalale see teadmine ise, see ei ole päästmise kogemus. Päästmine tuleb Jumala armust ja inimese vajadus, südamesoov teada võimalikult palju Jumala tema olemasolemise, tema olemuse, tema tahte kohta. See on tegelikult ju ainult inimese huvi oma looja ja lunastaja vastu. Seetõttu leian, et ma võin öelda, et kuna Jumal ei ole lihtsalt põhimõte, siis pole ristiusk oma olemuselt ka põhimõtte õigustamine. Kuna Jumal pole lihtsalt üks kõrgem jõud, siis pole ristiusk ka selle kõrgema jõuabil millegi saavutamine. Kuna Jumal on isik, ta on see Moosese raamatus nimetatud mina olen, et siis sellepärast ristiusk on oma olemuselt suhe. Minu suhe Jumalaga. Kahe isiku vaheline omakasupüüdmatu armastus ja sõprus. Ma lisan siia igas juhuks, et ehkki jah, Jumal on igal juhul armastus, siis armastus ise ei ole igal juhul Jumal. Jumal on isik, kelle olemus tähendab armastust. Ja kaudselt selles arnast põhjendust tegelikult kasutas ka peaminister Jüri Ratas, kui ta vastas küsimusele, et miks nüüd kirikuid jõuluajal enne jõule kinni ei pandud. Ta ütles, kindlasti on kirikud need kohad, kus inimesed saavad hingehoidu, kus inimesed saavad vaimse tervise kosutust. Jõulud aeg on kristlaskonnale väga eriline aeg. Selle ajal tähistatakse Kristuse sündi. Ja kui on küsimus, et kes pani kirikute erisuse lauale, siis mina tegin selle ettepaneku valitsusele. Tsitaadi lõpp. Aga minnes nüüd tagasi Jeesus aega, siis tema kaasaegsed juuda rahva juhid, nad soovisid ka Jeesuse õpetust, õpetussõnu, seda vaimsust, vaimu, mida ta edendas, mis tema läbi paistis, nad soovisid seda nii-öelda kinni panna. Probleem oli selles, et Jeesus ärgitas inimesi vabalt mõtlema. Jeesus siis segas usulisi ja poliitilisi liidreid usku Jumalasse enda huvides ära kasutamast. Selle ja poliitiliste ja templi liidrite meelest oli Jeesuse ristilöömise ajaks tõestatud, et Jeesus pole messias. Aga peagi olid nad piltikult juba hädas apostlitega, kes Jeesuse õpetust seda aktiivsemalt edasi kuulutasid. Kui rääkida nüüd täna terminist vabamõtlemine, vabamõtleja, et siis sellega ei tituleeri kahjuks ennast inimene, kes tõesti on eeldanud, et ta mõtlebki täiesti vabalt, et ta on eemaldanud oma mõtlemiselt igasugused raamid, vaid vabamõtlejateks nimetavad tänapäeval ennast ateistid. Kuid tõeliselt vaba mõtlemise sisse mahub ju tegelikult ka võimalus Jumala olemasolule ja põhjendusele, miks temasse uskuda. Ja et kui sa tahad olla tõesti vaba mõtleja, siis sellesse tõeliselt vabasse mõttemaailma mahub ära ka Jumal. Kuid nii Jeesus aegsete juutide idee, et Kristus pole messias, kui ka tänapäeva kirikuvastaste võitlevate ateistide väited, et Jumalat pole, et kõik selle teemaline on lapsikult pime usk, me ei saa aru, miks kirikud üldse lahti jäeti. Kõik need põhinevad vääriti püstitatud lähteülesandel ja ka vääratel uurimismeetoditel. Lähteülesande viga oli ühel juhul seisukoht, et Jeesus oma kaasaegsete meelest ei vastanud nende juures, ei vastanud välja kujunenud messia kuvandile ja edasi tegeleti vaid selle tõestamisega, et see nende juures olev Jeesus pole messias. Ateisti idee, et Jumalat pole olemas, see põhineb samuti selle sisulisel usul. Ja ta tegeleb vaid selle oma seisukoha tõestamisega. Ta ei ole valmis üldse teise mätta otsast asja vaatama, uurima. Et see metodoloogiline viga põhines ka sellele, et tõendeid kasutati selektiivselt. Et lähteülesandeks oli nii-öelda negatiivne seisukoht võetud, eitav seisukoht. Ja tõendeid otsiti ainult neid arvesse võttes, mida oli võimalik tõlgendada vastavalt siis kas Jeesuse messiaks olemise või Jumala olemasolu vastu. Aga kui nüüd vaadelda teist äärmust, siis tihti võtavad ristiinimesed täna aktiivselt sõnad ka kriitilise piibliteaduse vastu. Kuid minu mõelest tuleb siin tähelepanu pöörata asjaolule, et Jumal lubas ju inimestel ennast testida. Jumal on lubanud läbi ajaloo ja lubab ka täna ennast testida, läbi katsuda. Et minu mõelest siis võib küll piiblit kriitiliselt uurida, kui teha seda erapooletult ilma eelarvamusteta. Ja muidugi iseasi, kas ja kuidas, kui palju inimene seda üldse suudab. Sest inimese mõttemaailm on alati millegagi nagu juba sisustatud, midagi ta on emapiimaga kaasa saanud ja see kõik mõjutab mõtlemist. Nii et nagu täieliku restarti enne piibli uurimist ei ole võimalik teha. Et siin tuleb siis paluda ainult Jumalalt abi, et Jumal ise näitaks selle tõe kätte, mis tema sõnas on. Ja veel, kuigi küll tahaks, aga ega Jumalat ka inimene uurida ei saa. Inimene saab uurida Jumala sõna, seda kirja pandud sõna. Ja inimene saab uurida Jumalat ainult nii palju, kui palju Jumal on ennast inimesele ilmutanud. Ehk siis ainult selle ilmutuse jagu või täpsemalt öeldes inimene saab uurida ainult seda ilmutust, mitte Jumalat ennast. Kaks tuhat aastat tagasi ilmutas Jumal end inimesele rohkem kui kunagi varem. Ta saatis inimese juurde oma poja inimeseks saama. Nii enne kui pärast seda on Jumal inimese vastu rääkinud ilmutust ja püha vaimu poolt sisendatu läbi. Inimese usk Jumalasse on siis tõeks saanud Jeesuses Kristuses. Ilma temata oleks see vaid selline irratsionaalne, mõistusega haaramatu mõtteviis, mida reklaamides tegelikult pigem kasvatad nende hulka, kes pahandavad selle peale, et kirikud korona ajal nüüd lahti on. Et kui sa üritad inimest mõistusega uskuma panna, et siis see on tegelikult pigem nagu usu pähe määrimine. Sest kui inimese usk on ainult mõistuslik, siis see võib hävida ka kiiresti. Aga kui inimese usk põhineb tema isiklikul Jumala kogemusel, tema suhtel Jumalaga, usul temasse, armastusel tema vastu, siis see jääb püsima, siis see levib. Ja sinu usk Jumalasse on usaldusväärne, see on ütleks lausa nakkav, kui sul on isiklik suhe meie Issanda Jeesusega, sest selline usk annab just abi hingele. Ja ma soovin, et nüüd meiegi Rakvere adventkirik, et see võiks olla koht, kus inimene saab abi oma hingele, kus inimene saab kosutust oma vaimsele tervisele. Õnnistagu Issand ise meid seda siin pakkumast. Õnnistagu Issand ise sind, kui sa lähed välja ja pakud inimestele, kellega sa kohtud, abi, hingehoidu, suhet Jumalaga. Aamen.